Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Páně, den započněme naše bohoslužby s starým dobrým apoštolským pozdravem. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Žalmista praví, souditi zajisté bude Hospodin lid svůj a služebníkům svým bude milostiv. Modly pohanské jsou stříbro a zlato, dílo rukou lidských, ústa mají a nemluví, oči mají a nevidí, uši mají a neslyší, ani ducha není v ústech jejich. Proto ty, dome izraelský, dobrořeč Hospodinu, kteříž se bojíte Hospodina, dobrořečte jménu jeho. Amen. Ztišme se k modlitbě. Náš nebeský Otče, stojíme tu před tebou, abychom naslouchali tvému hlasu, tvému slovu. A děkujeme, že tu před tebou smíme stát i s našimi nejistotami a otázníky, s našimi obavami. Přicházíme za tebou a občas sami nevíme, co si myslet o tom všem, když nás denně potkává, o tom, co se děje okolo nás, v tomhle světě. A někdy z toho všeho při pohledu na mnohost trápení upadáme do pokušení malomyslnosti jako Eliáš, váháme jako Mojžíš, pochybujeme někdy jako Tomáš, občas zapíráme jako Petr. A když si v tom proudu času, ve kterém se ocitáme, nacházíme chvilku, tak si uvědomujeme, jak je naše víra mnohdy děravá, jak se nám nedostává naděje a jaké manko máme v lásce. Proto tě nyní prosíme na tomto místě, buď mezi námi, s námi i v nás. Zbav nás naší roztěkanosti. Vytrhni nás ze zahladěnosti jenom do našich problémů. Odejmi od nás veškeré napětí, sklidni naši mysl, abychom tě směli rozpoznávat ve tvém slovu. Amen. S písem svatých Nového zákona připomeňme jeden hymnus, který je zaznamenán, zapsán v listu Koloským v první kapitole od 15. do 20. verše.
Čtení z listu Koloským. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek prvorozený z mrtvých. On je počátek, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat. Aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest. Jak na zemi, tak v nebesích. Protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Slyšeli jsme slova Písma svatého. Bohu díky.
Sestry a bratři, inspirací a biblickým základem pro dnešní kázání jsou slova písem Starého zákona, tak jak je zachovala biblická tradice v Izajášově proroctví ve 45. kapitole. A z ní připomenu verš 14. až 17. Jenom ty jsi Bůh a jiného není. Bohové nejsou nic. V Jeru ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel. Všechny pro národy poleje stud a hanba společně odtáhnou zahanbení ti, kdo zhotovují modlářské stvůry. Však Izrael je spasen Hospodinem, spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete na věky. Nikdy. Svíce nohá mým je slovo tvé a světlo stezce mojí. Amen. Přátelé v Kristu, tohle izajášovské slovo mělo oslovit boží lid někdy na sklonku toho pověstného babylonského zajetí v době, kdy se proti očekávání, proti všem logickým a realistickým úvahám začalo blýskat na lepší časy, na lepší příští. V době, kdy tu letitou udeptanost u Izraelců naopak začalo střídat nadšení. A proč taky ne? Vždyť ta nová naděje vysvětlá neočekávaně najednou z čisté jasná, ta vysvětla ta naděje, že potupa, že to živoření bezdomova někde ve vyhnanství, daleko od vlasti a se sebeúctou v koncích, že to nebude trvat na věky, že to nebude trvat na ty okřídlené věčné časy a nikdy jinak. A ještě nedávno se přitom Izraelcům v babylonském zajetí něco takového jevilo jako nemožné každému, kdo uvažoval alespoň trošku realisticky, trošku logicky. Můžeme si to představit, jako kdyby ještě včera byla jakákoliv naděje na změnu proti logice věku a světa tohoto. Ale dnes zaznívá slovo Hospodinovo z úst proroka. Izrael je spasen spásou věčnou. Dnes je to sám Hospodin, kdo uštědřuje lekci tomu lidskému v úvozovkách realismu, který ve skutečnosti je jenom jakousi berličkou nedověry, jakousi zástěrkou lidské rezignace. Protože v boží logice nemají zbytnělé říše, ani ta babylonská. V boží logice nemají žádné establishmenty, nárok na věčnost. Ani ty na starověkém předním východě, ani ty, které bují v novodobé evropské nebo malé, ale naší české pšenici. A snad můžeme jít ještě o krok dál na věčnost, na věčné trvání nemá nárok žádné protivenství, žádné trápení, žádná bolest, žádná nouze, žádný trouble, žádný průšvih. Navzdory tomu, že jejich úvodům často nerozumíme ani zamák a dokola se ptáme Pána Boha, proč? Navzdory tomu ujiště Izajášovská zvěst o předposlednosti všeho toho, co člověka chce deptat. O tom, že tomu ubíjejícímu nepatří poslední slovo. Ta konečná platnost podle proroka naopak náleží záchraně, biblicky řečeno spáse, kterou Bůh přislibuje a kterou zdarma nabízí. Dokonce i těm, kdo přestávají doufat v nové šance. Dokonce i těm, kdo přestávají čekat, protože hořkost, zdeptanost byla jejich každodenním chlebem příliš dlouho. Izrael je spasen spásou věčnou. Stydět a hanbit se už nebudete na věky nikdy. To stigma potupy nad vámi ztratí svou moc, protože je to sám Bůh, sám Pán Bůh, kdo vám navrací udupanou důstojnost, ošlapanou hrdost Božího lidu. Stydět a hanbit se už nebudete na věky nikdy. A když tomuto nasloucháme, tak nám právě může zablikat ale i červená kontrolka. Opravdu se už nikdy nemusíme za nic stydět, za nic hanbit. Ta kontrolka bliká, protože člověk dokáže být někdy hrdý i na věci, za které by ve skutečnosti bylo lepší se krapet uzardít. A platí to i o lidu Božím, o církvi Kristově, i ta naše evangelická tradice občas dokáže zaměnit zdravé sebevědomí, bez kterého se nedá samozřejmě kloudně existovat, za takovou tu povýšenou nadutost, tu nadřazenou namyšlenost na vlastní výlučnost nebo na vlastní vyvolenost. K tomu ovšem to izajášovské poselství nepochybně neukazuje. To ujištění stydět a hanbit se už nebudete na věky jistě neznamená, že už nikdy si nebudeme muset sahat do svědomí, ať jako jednotlivci, ať jako společenství Božího lidu, ať jako církve nebo náboženské tradice. K tomu ustavičnému Božímu soudu, onomu zvažování nás pod tím vzorným úhlem věčnosti se nevyhneme. Žít bez hanby, žít bez hanby a beze studu, to je v těch našich dnešních souvislostech mnohem spíš jakési zaslíbení, že Bůh je s námi. Jsme-li ochotni přijmout tu jím nabízenou ruku, tu jeho záchranu. Takže základem té dobré izajášovské zprávy je slovo útěchy, ujištění o Hospodinově spáse. Jestliže se někdy právem proroku Jeremiášovi dává taková nálepka, že je to ten prorok zkázy, tak potom Izajáš si ne nadarmo vysloužil přízvisko prorok spásy. Tedy dobrá, zní nám zaslíbení, Bůh je s námi, ale jak to vypadá konkrétně? A na tuhle tu otázku ten náš dnešní oddíl odpovídá, vypadá to úplně jinak, než jsou na to lidé obvykle navyklí. Úplně jinak, než jak si to představují okolní pronárody, které nemají tu vaši zkušenost víry a vaši naši zkušenost s božím vedením. Druhý prorok Izajáš v tomhle tom ohledu vyznává, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel. A polemicky k tomu dodává, všechny ty, kdo zhotovují ty modlářské výtvory, pole je stud a hanba společně, odtáhnou za hanbení. A tady vyhlašuje ústy proroka sám Hospodin, ano, moje spása, moje záchrana zůstává s mým lidem na věky. Ano, já sám s vámi zůstávám i ve chvílích nejbolestnějších, ale zůstávám s vámi jinak, než byste asi chtěli a než si dokážete představit. Já jsem s vámi jako Bůh skrytý. Jako Deus absconditus, jak říkali už starověcí, antičtí, později středověcí teologové. A faktem je, že Bůh skrytý, ta představa o něm, že ve své době byla celkem velkou provokací. Ta myšlenka, že Bůh je s člověkem i bez viditelného ujištění v podobě nějakého symbolu, který by tuhle tu skutečnost potvrzoval, dosvědčoval. Myšlenka, že Bůh je přítomen i bez nějakého idolu, který by tu boží přítomnost dokládal, futroval. To bylo velké novum v době, kdy vznikal tenhle ten náš dnešní text. Vždyť hlavním důvodem, proč snad všechny starodávné náboženské kultury pořizovaly takzvané modly, tak máme v češtině, ve staré češtině to zvláštní slovo, tedy idoly, tak tím hlavním důvodem byla snaha ujišťovat se o tom, že Bůh, popřípadě nějaká božstva, jsou reálně přítomna tomu, co se děje v kultu. Zejména se to týkalo přinášených obětí. My bychom možná dneska řekli, jako evangelíci, jde o snahu sebe sama ujistit, že Hospodin je viditelně přítomen našim bohoslužbám, našim kázáním, našim biblickým hodinám, modlitbám, našim zpěvům. Ale Hospodin tady ústy proroka zvěstuje, z mojí ruky berte spásu, ale já vám po ruce prostě být nemohu. Asi tou nejpřirozenější reakcí na tenhle ten paradox by bylo jistě konstatování, no to je škoda. To je velká škoda, vždyť kdyby Pán Bůh po ruce byl, by bylo skvělý, to by byla bomba. Sotva bychom se v neděli sešli v kostele při bohoslužbě, tak by se rozevřela sama nebesa a sama boží sláva by k nám zavítala. Sotva bychom se začali modlit, už by se ozvalo, ahoj člověče, jak se vede, moc na tebe myslím, jsem pořád s tebou. Sotva bychom začali zpívat ze zpěvníků, hned by se k nám přidali třeba i ty kůry andělské s celým nebeským orchestrem. Biblické výklady, nedělní kázání by mohly být super stručné a vlastně by ani nemusely být vůbec žádné, protože duch sám by vyučoval. Všichni by všemu rozuměli, neprostředkovaně, přímo. Možná, že i ty naše kostely a modlitebny by začaly praskat ve švech proti všemu očekávání. Každý by chtěl dovnitř, aby vevnitř pookřál v boží přítomnosti a lidé by okolo nadšeně přikyvovali, tak tady přebývá opravdu Pán Bůh sám. O tom žádná Takže proč má být Bůh skrytý? Proč říká král Šalomoun po té, co Hospodinu v Jeruzalémě nechal zbudovat přepichový chrám, proč říká, Hospodin praví, že přebývat bude v mrákotě. Tak proč jen tě, pane Bože, nevidíme tak často v našich kostelích, jak bychom si to představovali? Proč se někdy cítíme jako spráskaný pes, jako pes bez pána? Proč se někdy cítíme v našich životech jako v babylonském exilu? Proč se někdy cítíme sami tím na té naší cestě, tímhle údolím, které někdy umí být opravdu vzhůru nohama? Proč se někdy cítíme osamocení ve stáří, v nemoci? Proč, pane Bože, nevidíme tvou přítomnost, tak jako ostatní pronárody mohou popatřit aspoň na nějaký ten idol, na nějaký ten tvůj pozemský obraz? Proč máme znovu žíznit, když si právě zaslíbil spásu věčnou? Proč to, pane Bože, zas tak strašně komplikuješ? Vždyť unést tvoji skrytost, to snad ani není v lidských silách. Svým způsobem je příznačné, že křesťanská tradice v dobách středověku se časem odhodlala té lidské touze a potřebě vidět Boží přítomnost, být vstříc. A tak na jednom z těch pradávných křesťanských, takzvaných ekumenických koncilech uznali církevní otcové možnost užívat takzvané svaté obrazy. A aby ospravedlnili svůj počin, odvolávali se na Boží tvář zjevenou v Kristově vtělení. A tak některé křesťanské tradice na tuhle tu linii, na ten program navazují až dodnes. Z pohledu reformovaných evangelíků takovéhle hasení té žízně po Boží přítomnosti není asi tou nejpatřičnější reakcí. Ta Boží přítomnost v jeho skrytosti, kterou nový zákon později označí jako neviditelnost Boží, tak jak jsme zaslechli v tom hymnu christologickém z listu Koloským, tak tu Boží přítomnost v jeho skrytosti nelze nazřít v prvním plánu. Jenom zrak víry totiž dokáže z jeho milosti zahledat Boží působení v lidských dějinách, působení jeho ducha v srdci člověka. Boží skrytost tak není nějaký Hospodinův vrtoch, nýbrž výzva. Výzva k tomu, aby člověk Boží přítomnost u víře stále znovu hledal. S jeho pomocí se snažili rozpoznávat. Aby hledal a rozpoznával nejenom ve svém osobním životě nebo v životním příběhu svých blížních nebo v dějinách lidu Božího nebo v tom příběhu Božího lidu a národů světa, ale aby se především pokoušel rozpoznávat tu Boží přítomnost v jeho slovu, v jeho hlasu, v jeho promlouvání a především tom, jak to jeho slovo je tělem učiněno. Jak zpíváme v jedné z našich adventních písní, Bůh v temnotách je skrytý a přec je prozářil. Ten skrytě přítomný Bůh prozařuje temnoty tím, že slovo tělem učiněno jest Ježíši Kristu. Tím, že Hospodin v Kristu vcházel a vchází i do všech těch našich babylonských a nebabylonských zajetí, do všech těch našich privátních samovazeb, někdy úbytí ducha, že do toho všeho vchází a vstupuje v lidství Ježíšově, v lidství svého syna, v lidství toho viditelného obrazu Boha neviditelného. Amen. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro nás v nebesích a Boží moc nás skrze víru střeží ku spasení. Amen. Pokusme se ještě soustředit k modlitbě. Milosrdný Bože, děkujeme ti za tvého syna Ježíše z Nazarétu, který neváhal podstoupit život mezi námi, který s námi nesl i bolest, i trápení, aby nám dokázal tvou blízkost. A v jeho jménu tě nyní prosíme, kéž se v následování cesty Kristovi i pro nás otevírá naděje, svoboda, radost. Prosíme, požehnej naší snaze na této cestě vytrvat. Požehnej, prosíme, i cestu těch okolo nás. Prosíme, rozpomeň se na všechny, kdo musí snášet nějaký útlak, bezpráví, násilí. Rozpomínej se na oběti válek, katastrof, pohrom. Prosíme, buď s nemocnými, zapomínanými, vězněnými, i s těmi, kdo opouštějí tuto naši čestnost. Potěšuj zoufalé, navrať radost smutným, a k soucitu prosím pohni lhostejné. Prosíme, smiluj se nad námi pro Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem Svatým kraluje na věky. A kéž právě Duch Svatý k tobě nese i slova naší společné modlitby. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Také nás apoštol vybízí, nejmilejší, milujmeš jedni druhé, nebo láska z Boha jest, a každý, kdož miluje, z Boha se narodil a znáť Boha. Tom těst láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval nás a poslal svého syna, oběť slitování za hříchy naše. Nejmilejší, poněvadž tak miloval nás Bůh, i my máme jedni druhé milovati. Boha nikdo nikdy nespatřil, ale my milujeme-li jedni druhé, Bůh v nás přebývá, láska jeho dokonalá v nás jest. A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký lidský rozum, hájíš srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši, Pánu našem. Amen.